Un tas nozīmē, ka iekārta nepilnu 7 km garā posmā fiksē vidējo braukšanas ātrumu. CSDD šo informāciju apkopo, apstrādā un datus nosūta policijai lēmumu pieņemšanai. Lai cilvēki būtu informēti, ka šajā posmā tiek mērīts vidējas braukšanas ātrums, CSDD izvietos gan ceļu malās, gan arī uz asfalta informatīvās zīmes, ar kādu ātrumu šajā vietā ir jābrauc un cik garā posmā tiek mērīts vidējas braukšanas ātrums. Un ja šis pilotprojekts būs veiksmīgs un citu valstu pieredze liecina, ka tieši šis ir efektīvākais veids, kā samazināt vidējo braukšanas ātrumu bīstamos ceļu posmos, atbildīgās institūcijas analizēs arī citus ceļu posmus, kuros varētu uzstādīt līdzīgas sistēmas.